Joseba Egibar, Eusko Alderdi Jeltzaleko Gipuzkoako zerrendaburua, egunon.
Egunon, bai.
Biharamon gozoa pentsatzen dut gaur goizekoa, eta zure kasuan pentsatzen dut bereziki posteko izango dela Gipuzkoan lortutako emaitza, bigarren indarrari, EH Bilduri, ia 19.000 boto aterata, ez?
Bai, bueno, diferentziak, diferentzi, ba, hor datuak hor daude, baina bai, atzo gaueko sensazioa ona zen, bai, ejekutiban eta ba, militantzi lanetan dabilen jendearen eskutik, eta baita ere, nik uste, hauteslegoak alako zuzenean azaldutako, ba bueno, iritzia hori zelako, ez? Egia da, oso zaila zela, ba, alderri politiko berri indartsu bat legebiltzarrean sartuta, ba, atzea berriz, 27ak mantentzea, baina, bueno, hori gutxi espaldiz, ba, 29an gelditu geha, eta Gipuzkoan zuk aipatu bezala, ba, bueno, liderago hori, ba, mantendu egiten da, mantendu edo berreskuratu egiten du, guain lau urte 600 boto batikan galdu genuen, eta momentu honetan, ba, lehenengo posto hori, ba, udal eta foru aldundiko hauteskunde pasa ondoren, berriro ere, ba, hortxe gelditzen da bermatuta.
Emaitza, pentsa ezinak zioen atzo Iñigo Urkullu lehendakariak, zer saritu dute herritarrek, zein da zure irakurketa?
Bueno, nik pentsatzen dut, herritarrek alde batetikan jarduera politikoa gestiogintzaekin lotuta doan jarduera hori baloratzen dula, eta nik neurri handi baten esango nuke, gainentzeko alderdi politikoak konstituzionalistak zesanik ez, ez? Ez daukaten, behintzat herri honetarako ifarrorratza bere tokien jarrita, agian behaien interesak defenditzeko bai, baina bueno, beste notizi netzako bere txikitasunean ona, ba, Ciudadanosek ba ez lortu izana bere helburua, hau da, euskal politika gintza eta hauteskunde hauek euskalduna ziren, eta neurri jortan nik uste hauteslegoak hori ere baloratu dula, eta gero bakoitzak ba, urtetan zehar dabilkien edo garatzen duen estrategia, eta horre Eusko Alderdi Jeltzaleak fidagarritasun bat eskaintzen du. Da nik ez dut esango honekin boto seguro bat denik, baina jendeak eskatzen duna da ba, bide luze honetan, pausos pauso egin behar dan bide horretan, ba, alako ba, ziurtasun bat, ez? Mm-hmm. Eusko Alderdi Jeltzaleak ziurtasun hori eskaintzen du.
Ziurtasun horretaz gain, moderazioa da gaurre, analisi askotan irakurri duguna, Iñigo Urkulluren moderazioa saritu dutela herritarrek, bat zatoz horrekin?
Bueno, hemen, moderatu izatea forma kontua da. Batek azaldu dezake arrotasuna egiten duen horretatikan, edo arroa izan. Eta egia da, ba, Iñigo Urkulluk edo alderdiko hautagaiak bere iritziak eta proiektuak azaltzerakoan, ba, alako, ez dakit, humildade bat azaldu degula. Eta aitortu ditugula ere nun dauden arazoak eta eragozpenak. Eta bat izan daiteke formetan moderatua, baina radikala helburuetan. Eta nik uste, radikaltasun hori, ba, helburuetan mantendu behar dela. Eta gero jendeari esan, ba, nik lengonian erabiltzen nuen zea bat, ez, esaldi bat, oso ezaguna dena, ez, piano, zibal lontano, ez, jende asko pentsatzen du, piano dela, suabe, eta atzera zoazela, ez, piano, zibal lontano esan nahi du, pixkanaka, urrutira iritsiko zea. Orduan, ba, bueno, badago hor ere, gure politika egiteko moduan, ba, antzeko zerbait.
Esaiguzu gauza bat, etorkizunerako gobernu sendoa aipatu zuenean atzo Urkulluk, hori zela bere nahia, zertaz ari da? Zein izango litzateke gobernu sendo bat?
Ba, nik, ez dakit, hemen posibilitateak teorikoki eta parlamentarioki, ba, bueno, ugaria dira, ez? Edo zeinekin nahi daiteke teorian paktua, baino edukinei dagokionez hori askozaz mugatukoa da. Eta gero kontuan eduki behar da...
Eta nora mugatzen da? Alderdi sozialistara mugatzen da bereziki?
Ez, nik uste, bale, alderdi sozialista dauka bere gogo eta inbiarra. Ez, garbi dago, ba, 16 parlamentari izatetikan behatzira jeistea badala ba, gogoetan bat edo beste egiteko arrazoia. Behaiek ikusiko dute, gaina kanpainan zehar, bakarren batzuk esan dute, ba, PNV-rekin gobernatu edo ez akordioetara iritsi izanak kalte besteik ez diola sortu alderri sozialistari. Osea, beraiek daukateko gogoeta bat, eta gainean nik uste momentu honetan Espainiako politikari oso zuzenean lotuta dagoen gogoeta. ikusiko dugu zertan gelditzen dan hori, baina geho kontua da, ba adibidez, bilduk ere, ba aipatu ditu, ba akordiotarako ba posibilitatzuk egon daitezkela, baina bilduk ikusten du bere burua gobernu batetan edo oposizioko buru izan nahi du. Oposizioko izan da PNV-ren politika baldintzatu nahi du edo a ber,
baina zuk zer ikusten duzu errealistago, Alderdi Sozialistarekin edo EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekin?
Nik personalki gaur hasiko gea arratsaldean guzti honetaz hitz egiten, ez? Baina nik personalki ikusten dut gobernua Eusko Alderdi Jeltzaleak beha bakarrik osatuko dula. Geo kontua da, akordioak ba, legebiltzar horretan ba, xamurra, erreza edo oso zaila izan daiteke, baina hiru esparru horiek, kanpainan zehar aipatu ditugun, ba, esparru ekonomikoa, enpleguaren sortze bidean, ba, ze estrategi, ze politika, gero gizarte babes sistema, eta baita ere garapen politikoan, estatus politiko berriaren inguruan, guzti horretan ze nolabaiteko adostasun ematen diren, horren arabera, ba, egongo zea benetako sukaldean, hau da, gobernu batean, edo tarteka izango dituzu akordioak. Ez da bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalearen nahia, baizikan beste alderdi politikoek ere ze estrategi garatu nahi duten. Garbi daukaguna da Eusko Alderdi Jeltzaleak akordioak itxi beharko ditula, zatikan gero, nahiz eta estrategi kontrajarriak izan oposizioak, garbi dago, zuk espaldin baduzu adostasunik edo ardatzik lortzen oposizioa bera juntatuko dala, eta gau,
esan nahi duzuna da,
parlamentari gara, eta gugoita behatzi bakarri dauzkau. Gehiengo absolutu hori da mesortzian dago.
Esan nahi duzuna da, Alderdi Sozialistak zuekin akordio bat lortuko lukela, baldin eta zuek soberanismoaren bidean ez baduzue bestelako urratsi zugarririk ematen.
Hombre, jakina, behaiek baldintza hori jarri dute. Orduan horrek ez dauka paseik. Orduan Alderdi Sozialistak hori aurre baldintza jartze baldin badu, ba, haizu, ba, onuntzaino iritsi gea eta zuk ikusiko duzu zeite zon. Zatikan baita ere esan du, kanpaina honetan, antzeko estrategi bat garatuko balu Alderdi Jeltzaleak indarrean dituen itunak ere aidean jarriko ditula. Ba, bueno, haizu, behaien eskubidea da, begiratu ezatela ze maitza izan duten, eta horren ondorioz, ba, ditzatela hartu beharreko erabakiak.
Joseba Egibar, Eusko Alderdi Jeltzaleako Gipuzkoako zerrendaburua, eskerrik asko gaur izan gurira erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, egunon.